Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка амтылышларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Күзем ачсам, кояш чыккан. Инде иртәдән бирле. Йөз балкытып көлә үзе, кыздыра бөтен җирне. Йылмайып карыйм дөньяга, кояш та балкып килә. Кояш нәкъ менә минем шикелле. Мин дә нәкъ кояш кебек. Ни ул бәхет? Бу хакта сез тормагыз бәхәсләшеп. Йылмаюлы һәр кем дуслар. Үзе бит олы бәхет.
Каникулыбыз дәвам итә. Каникулның иң матур мизгелләре табигат кочагында үтә. Лагерьларда бүген дусларыбыз шау-гыр килеп, күңелле стартларда, спорт ярышларында үзләрен сыный, рәхәтләнеп су кыена, күңел аша, сәламәтлеген ныгыта. Буш вакытыбызда күп. Кайберләребез аның кадерен дә белеп бетермидер. Ел фасылларының алышынып торуы кебек, безнең үсмер һәм яшьлек чырыбыз да ямьле җәйләр кебек бер заман сау булышмый гына үз урынын гомер кызына алыштырып китеп барар. Шул вақыт біз де, хәтер ашағына болса да, үткәннәрге кире қайтып, өз-өзебізге бәйе берерге ұмтылыш ясарбыз. Қойған мақсатларыбызға ирше алырбыз ма? Туры юлдан тайпылмышағына барабыз ма? Бізнің үшін яқынларыбызға қызарырға туры келмес ме? Міне шундай кішілік дүниесін ғымыр-ғымырге біршіп келе атырған сұрауларыны біз өз-өзімізге беріп қарарбыз. Бұ турыда нәқ міне жәйге каникул өз уақытында сөйлешу айыруша мүһим. Чөнки жәй балаларының қоя барып бәрелерге, не білен шұғылләнерге аптырап йөргән шағыда. Шулай да бүгінгі тапшыруда қатнашушы дусларыбыз каникулны файдалы уздырулары турында сөйли. Олар башкалабызның ғайлә мәчете каршында ұйыштырылған малайлар лагерында ялытушы үсмерләр. Бүгін біз олар белән танышып, лагерда ниләр белән шөгыльләнүләре турында ишетербез. Олар белән тапшыруның авторы Дания Ғаннединова очрашып кайтты. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Башта без танышып китәбез. Синең исем фамилиң ничек?
Галиуллин Камил мин.
Менә мәчеттә син лагерга ял итәргә килгәнсең. Ничек монда лагерда? Күңеллеме?
Әйе, әйбәт. Күңелле.
Монда дин сабаклары да бирәләрме сезгә?
Әйе.
Сезнең белән инде Әнвәр хәзрәт шөгыльләнәме?
Әйе.
Аннан соң менә лагерда монда мәчет ишендә генә булмыйсыздыр бит инде. Каядыр экскурсияларга да барасыздыр. Буламы шундый?
Була.
Кайларга барганыгыз бар?
Планетарий, зоопарк.
Син бераз дин сабакларын беләсеңме соң?
Юк.
Өйрәтәләрме монда?
Әйе.
Син үзең кайсы мәктәптә укыйсың?
183-нче гимназияда.
Ничәнче сыйныфка барасың сентябрьдә?
5-нче.
Укуың әйбәтме?
Әйе.
Рәхмәт сиңа. Әйдә синең белән танышабыз.
Минем исемем Әмир Сибгатуллин.
Син монда беренче тапкыр ял итәсеңме?
Юк.
Килгәнең бар идеме?
Әйе.
Лагер сиңа ошыймы?
Әйе.
Монда тәртипкә дә өйрәтәләр бит инде, әйме?
Әйе. Шулай.
Дин сабакларында бирәләр, әйме?
Әйе.
Син татарчаны әйбәт беләсеңме үзең?
Әйе.
Ничәнче сыйныфка барасың?
3-нче сыйныфка барам.
Монда лагерда ошыймы сиңа?
Әйе.
Ярар, син кайда торасың әле?
Самасырова.
Самасырова бистәсендә яшисең, әйме?
Әйе.
Ярар, сиңа уңышлар. Хәзер тагын бер җегет белән танышабыз. Исемең?
Исем Смин Мергалеев Бекер.
Син узган ел монда ял иткән идеңме соң?
Юк, мин
беренче тапкыр.
Беренче тапкыр.
Ничәнче мәктәптә укыйсың син?
Ес 49-нче лицейда.
Ничәнче сыйныфка барасың быел?
5-нчегә.
Монда ошыймы сиңа ял итү?
Әйе, бик ошы.
Малайлар, җегетләр монда күп индеме?
Әйе.
Кайларда булдыгыз инде сез?
Без планетарияда һәм анда бер шоуда булдык.
Монда бит инде мәчет эчендә бигрәк тә инде тәртипле булырга кирәк, әйме?
Әйе, әйе.
Син үзең тәртип яратасыңмы?
Әйе, яратам.
Ярар. Менә мондый лагерьларга башка елларны да килергә син ничек уйлыйсыңмы?
Әйе.
Син булай мәктәптә ничек укыйсың? Билгеләрең ничек синең?
4-5.
Әйбәт укыйсың инде, әйме? Бигрәк тә нинди фәнне яратып укыйсың?
Математика һәм рәсем ясу.
Дин сабакларын белмисеңме син?
Әз генә.
Әз генә беләсең? Аңа кем өйрәтә иде сине?
Әти.
Ярар, сиңа инде уңышлар теләп калам мин.
Рәхмәт сезгә дә.
Хәзер синең белән танышабыз.
Исәнсез. Мин Сибгатуллин Рамазан.
Менә Рамазан, син узган елда ял иттең, әйме?
Әйе.
Ничәнче тапкыр килүең синең лагерга?
3-нче.
Димәк, сиңа лагер ошый.
Бик ошый.
Менә монда бигрәк тә сезгә менә иртә белән киләсез, сезне ашаталар, ишерттәләр, әйме?
Шулай.
Аннан соң инде төрле күнегүләр ясарга тиеш буласызмы?
Әйе, шулай.
Мәктәптә син ничек укыйсың? Кайсы мәктәптә укыйсың әле син?
Мин 75-нче гимназияда укыйм.
Укуың әйбәтме?
Әйе, 4-5.
Быел ничәнче сыйныфка барасың инде?
8-нче.
Менә узган елгы малайлар бармы монда?
Әйе, бар.
Сиңа инде җиңелрәк?
Әйе.
Монда бигрәк тә нинди уеннар ошый?
Без киләбез, ашыйбыз, эчәбез һәм зарядканы ясыйбыз, аннарысын догаларны укыйбыз, аннары экскурсияга йөрибез без. Көнебез бик күңелле үтә.
Хәзер синең белән танышабыз.
Минем исемем Усманов Айнур.
Син кайсы мәктәптә укыйсың?
159-нчы лицейнен.
Ничәнче сыныфка күчтең?
7-нчегә.
Менә шушы лагерьда син беренче тапкырмы?
Әйе.
Ничек ошыймы син лагерь?
Яхшы. Ашаталар, унибус. Яхшы.
Менә монда инде дуслар да тапкансыңдар.
Әйе, таптым дусларда, унибус без. Әйбәт.
Менә бу мәчет ишендәге лагерь бит инде. Сезгә инде дин дәресләре дә бирәләрдер.
Әйе, дәресләр бирәләр.
Тәртипкә өйрәтәләрдер, әйме?
Әйе.
Мәктәптә син үзең ничек укыйсың?
Әйбәт, яхшы.
Киләсе елга да шушы лагерьга килергә ризамы син?
Әйе, киләм, әйбәт.
Дусларың күп инде синең хәзер.
Әйе.
Ярар, сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Сез башкалабызның гаилә мәчете каршында оештырылган малайлар лагерында ял итүче үсмерләр белән әзерләнгән әңгәмә тыңладыгыз. Балаларга калдыра торган мирасларның иң кыйммәтлесе дин иретеп калдыру дип язган мәгърифәтче галим, дин белгече Ризаэддин Фәхреддин. Дин милләтнең таянышы. Рус мәмләкәтенең уртасында торып калган татарларны милләт буларак тел, ил берлеге генә түгел, Ислам дине дә яшәткән, аларны оештырып тоткан, милли рухны саклаган, дип язып калдырган күренекле язучы Аяз Гыляҗев. Чыннан да, хак сүзләр. Без дә яш дусларыбызга үз ана телебезне белеп, гореф-гадәтләребезне хөрмәтләп яшәүләрен теләп калабыз.
Бисмиллаһне әйтә җирдә хәрәме.
Хәнә тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнар Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғәнетдинова әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Каникулыгыз күңелле үтсен, дуслар!
Программа «Татмедиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.